Jamen, velkommen til det her åbne samråd, som også er åbent for offentligheden. Og rigtig hjertelig velkommen til jer, der sidder hjemme i stuerne og kigger med. Men i særdeleshed også velkommen til henholdsvis landets beskæftigelse- og ligestillingsminister. Og der er lige en mobiltelefon, der ringer. Den er slukket nu. Og naturligvis også stor velkomst til børne- og undervisningsministeren. Også velkomst til embedsfolk fra ministeriet. Og naturligvis velkommen til udvalgsmedlemmer. Og hvis der er nogen af seerne, der undrer sig over, at der sidder så mange politikere herinde i rummet, så er det jo fordi, der er corona, og den påvirker stadig Danmark, og derfor har vi givet mulighed for, at folketingsmedlemmerne de også kan sidde og være med i det her samråd på Teams. Og det vil sige, at de sidder ude i skyen, ude på internettet, og de kommer så på i løbet af det her samråd. Det er ikke fordi, at de ikke synes, det er interessant, for jeg kan se, at der faktisk er rigtig mange på, og dem vil jeg vende tilbage til senere, hvem der konkret er på. Men det her samråd, vi skal behandle i dag, det er et samråd, som sagt, med børne- og undervisningsministeren og ministeren for ligestilling og beskæftigelse om, hvilke initiativer, der allerede er sat i gang for at forbedre LGBTQ+ elevers trivsel, og hvilke initiativer ministerne vil sætte i gang på baggrund af tallene og konklusionen i rapporten Stop diskrimination i skolen, LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen. Og det faktisk bunder sig i, det var, at udvalget de fik et foretræde, hvor LGBTQ+ ungdom i Danmark var inde i udvalget og fortælle om deres rapport, fortælle om status og gav, om jeg så må sige, i dagligdags tale sådan en temperatur på, hvordan står det til ude i undervisningsdanmark. Og det medførte, at udvalget, vi havde en rigtig god drøftelse på tværs af partier, på tværs af medlemmer her i udvalget, og vi blev faktisk enige om i fællesskab, enstemmighed, at vi ønskede at have det her samråd med ligestillingsministeren, og der har så været ønske om efterfølgende, at børne- og undervisningsministeren også deltog, så det er vi rigtig, rigtig glade for. For det, som det handler om, det er jo at stoppe diskrimination i skolen, at vi skal sikre, at uanset folks seksualitet, så har de trivsel, og de har nogle ordentlige vilkår til at gennemføre deres uddannelser på, i såvel grundskolen som videre i deres uddannelsesforløb. Det er sådan kort om begrundelsen for det her samråd. Det er også derfor, at jeg som formand starter op på vegne af hele udvalget i dag. Rapporten den viser, at mange LGBTQ+ elever mistrives væsentligt mere end elever i den nationale trivselsmåling. For eksempel følger denne gruppe af elever sig cirka 6 gange oftere ensomme i skolen. Derudover viser rapporten blandt andet, at hver anden LGBTQ+ elev har selvmordstanker og har udført selvskade, at 9 ud af 10 af LGBTQ+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske skældsord, og 44% af LGBTQ+ elever har oplevet mobning eller diskrimination i skolen på grund af deres LGBTQ+ identitet. I forhold til seksualundervisning viser rapporten, at kun 23% af disse elever har lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9% har lært om forskellige kønsidentiteter i skolen. På den baggrund har udvalget blandt andet bedt ligestillingsministerne og børne- og undervisningsministeren om at redegøre for LGBT+ handlingsplanen og oplyse, hvilke initiativer, som regeringen har sat i gang og vil sætte i gang for at forbedre LGBTQ+ elevernes trivsel. Der er afsat 1,5 time til det her samråd, og når ministerne har fået ordet, så er vi aftalt i udvalget, da det er et samråd, der er indkaldt af hele udvalget, og de er blevet enige om, også i fællesskab her i udvalget, så er det Ellen Trane Nørby, som er Venstres ordfører på undervisningsområdet for Venstre, der får lov til at stille første spørgsmål, når ministerne de har svaret, så får Astrid Karø for SF mulighed for at stille et spørgsmål, og derefter er ordet givet frit. Men med de bemærkninger, så vil jeg give ordet til ligestillingsministeren for en redegørelse til udvalget. Værsgo.
Mange tak for det, og også tak til udvalget for at rejse det her meget, meget vigtige spørgsmål. Vi har aftalt, at jeg besvarer første del af besvarelsen, og derefter giver ordet til børne- og undervisningsministeren. Og lad mig starte med at slå fast, at skolen skal være et trygt sted for alle, og at den enkelte elev skal mødes med respekt og ligeværd, uanset køn og seksuel orientering eller kønsidentitet. Man skal kunne gå i skole uden at være bange og uden at skjule, hvem man er. Desværre så viser LGBT plus Danmarks undersøgelse, at alt for mange LGBTQ plus elever mistrives i grundskolen, føler sig ensomme eller ligefrem har selvmordstanker. Og det er bekymrende, og det skal vi tage seriøst. Vi har allerede en lang række initiativer i den nuværende LGBTI-handlingsplan, som både direkte og indirekte kan bidrage til større trivsel for LGBTI-børn og unge. Handlingsplanen sætter med 42 initiativer bredt ind på flere områder for at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer i Danmark. 38 af initiativerne er allerede gennemført eller er ved at blive gennemført. Og som udgangspunkt kører alle initiativer efter planen. Enkelte kan dog blive forsinket på grund af covid-19. Og lad mig kort nævne nogle af de relevante initiativer. Vi har blandt andet to rådgivningstilbud, som børn og unge også har adgang til. Det ene er rettet mod LGBTI-målgruppen generelt, og det andet specifikt målrettet transpersoner. Derudover har både organisationerne LGBT Plus Danmark og Sabar fået permanente driftsbevillinger på finansloven, blandt andet med henblik på at sikre kontinuitet i indsatsen til unge. Sabar har også fået projektstøtte til at styrke sin rådgivningsindsats over for minoritetsetniske LGBT-personer og deres forældre. Der er også generelle initiativer i handlingsplanen, som vil komme LGBTI-børn og unge til gode, f.eks. bekæmpelse af homo- og transfobi i sport og idræt. Der er også initiativer, som direkte er rettet mod at skabe bedre forhold og øget trivsel for LGBTI-børn og unge i uddannelsessystemet. LGBT Plus Danmark gennemfører en indsats rettet mod opkvalificering af lærere og ledere i grundskolen. Og Sex og Samfund har en indsats rettet mod både elever, lærere og ledelse på erhvervsskolerne. Uddannelses- og Forskningsministeriet har drøftet LGBT-området med ledelserne for de videregående uddannelsesinstitutioner og har desuden givet professionshøjskolerne i opgave at lave en handlingsplan for at styrke læreruddannelsens frivillige kurser, herunder kurset sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Endelig er der initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, som Børne- og Undervisningsministeren giver en status på. Som led i handlingsplanen offentliggjorde regeringen i august 2020 et ambitiøst lovudspil, der også kommer LGBTI-børn og unge til gode. Vi vil styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod diskrimination, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og gøre det nemmere at ændre fornavn, så det stemmer overens med ens kønsidentitet. Derudover foreslår vi at give mindreårige transkønnede mulighed for ændring af juridisk køn. Det kan bidrage til at begrænse mistrivelen hos transkønnede børn og unge. Også under Nordisk Ministerråd presser regeringen på for LGBTI-personers lige rettigheder og muligheder. Sidste år fik vi under dansk formandskab vedtaget den første fællesnordiske LGBTI-strategi. Her er unges vilkår og trivsel et centralt område. Og vi er blandt andet ved at indsamle viden om lovende indsatser til forbedring af LGBTI-børn og unges trivsel. I lyset af, at handlingsplanen og de mange aktiviteter fortsat kører, har jeg ikke på nuværende tidspunkt planer om yderligere specifikke initiativer. Derfor giver jeg nu ordet videre til børne- og undervisningsministeren.
Jamen tak for det. Og også tak herfra til udvalget for at tage initiativ til den her super vigtige debat. Jeg er blevet bedt om at uddybe status på handlingsplansinitiativerne på Børne- og Undervisningsministeriets ressort og besvare den anden del af samrådsspørgsmålet, som handler om undervisningsmateriale og om, hvorvidt den nuværende seksualundervisning i tilstrækkelig grad skaber ligestilling og ligeværd blandt forskellige seksuelle orienteringer og forskellige kønsidentiteter og giver danske elever et tilstrækkeligt kendskab til det. Og herudover en vurdering af de politiske anbefalinger i rapporten. Ministeriet har tre initiativer i handlingsplanen. Det første, det er evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det forkorter jeg lige til SSF, ikke at forveksle med S og SF, men SSF, for ellers så bliver det utrolig lang tale. Men det første er altså evaluering af SSF. Så er det for det andet forundersøgelse af monitorering af LGBTQ-elevers trivsel. Og så er det for det tredje inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Og hvad angår evaluering af SSF og forundersøgelse, så er den gennemført og offentliggjort under den tidligere regering. Og evalueringen peger på, at der blandt lærerne er manglende kompetencer og manglende kendskab til krav og indhold. Og på skolerne er der en manglende prioritering af seksualundervisningen og en uklar organisering og ansvarsfordeling. Og det gør undervisningen utilstrækkelig. Og derfor har regeringen sammen med Radikal Venstre og SF og Enhedslisten Alternativet afsat 5 millioner kroner årligt de kommende 3 år til at styrke seksualundervisning i folkeskolen. Og lige nu er ministeriet i samarbejde med de pågældende partier i gang med at fastlægge de nærmere retningslinjer for udmøntning af puljen, og det er vi for så vidt nået ret langt med, så det er inden for overskuelig fremtid, og jeg tror, vi er klar til at fortælle, hvad de bliver. Men forundersøgelsen af monitoreringen i forhold til trivsel er blevet gennemført af Dansk Center for Undervisningsmiljø, det vi også kender som DCUM, og de kom med en række anbefalinger til, hvordan en trivselsmåling af LGBTQ+ elever kan gennemføres, og vi har fra undervisningsministeriets side ikke lagt os endelig fast på noget, men inden for meget overskuelig fremtid vil vi nedsætte et trivselsråd, som egentlig skulle have været nedsat, hvis ikke at coronaen havde ramt i anden bølge, men snarest muligt vil vi få nedsat det, og det skal have fokus på børn og unges trivsel, og herunder altså også specifikt på LGBTQ+ elevers trivsel. Angående det tredje initiativ, altså om inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, så er ministeriet i samarbejde med ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet i gang med at udarbejde både vejlednings- og inspirationsmateriale til lærere og til ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Og materialet har fokus på de udfordringer, som elever med LGBTQ+ identitet kan møde, og hvordan deres trivsel kan understøttes, og hvordan åbenhed og forståelse blandt klassekammeraterne kan fremmes. Og den første del af materialet er netop blevet offentliggjort på emo.dk, så der vil man kunne finde det inde, og den anden del offentliggøres i løbet af 2021. I Danmark der har vi jo tradition for, at undervisningsmateriale faktisk laves af forlag på et frit marked, eller foreninger, så for eksempel Sex og Samfund. Men det er sådan, at Undervisningsministeriet årligt giver et tilskud på 2,6 millioner kroner til drift og udvikling af Sex og Samfunds underviserportal og indholdet på den underviserportal. Og den omfatter undervisningsmaterialer og vejledning til lærere og til elever på grundskoler og ungdomsuddannelser, og indeholder blandt andet materialer til undervisning om normer og idealer og rettigheder i relation til mangfoldighed og køn og krop og seksualitet, og herunder også om kønsidentitet og seksuel orientering til alle aldersgrupper. Den nuværende seksualundervisning er ikke tilstrækkelig. Det viste den evaluering også med al ønskelig tydelighed, og det er baggrunden for, at vi i fællesskab med de nævnte partier har fået sat penge af til at styrke seksualundervisning i folkeskolen. Vi mener fra regeringens side, at SSF spiller en vigtig rolle i elevernes dannelse. De skal lære om sundhed, de skal lære om seksualitet, de skal lære om ligestilling, de skal lære om lige værd, de skal lære deres egne grænser at kende, og de skal lære at have respekt for andres grænser. Og de skal selvfølgelig lære, at alle har ret til at være den, de er. Og vi skal lære vores børn og unge, at forskellighed det er en styrke, og det er en central del af det at være et fællesskab, at der er plads til den forskellighed. SSF skal også være med til at styrke elevernes viden og forståelse for LGBTQ+ personer, og derfor er det efter min mening utroligt positivt, at vi har fået sat de penge af til at styrke seksualundervisning. Men jeg er altså også nødt til at understrege, at det er faktisk allerede et lovkrav, at skolerne skal undervise i mangfoldighed og køn og krop og seksualitet. Det fremgår helt utvetydigt af fælles mål, og det fremgår også af folkeskolens formålsparagraf, at vi skal uddanne til ligeværd. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det sådan set er meningen, at loven skal overholdes. Og derfor er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med, når den ikke bliver det. Og det synes jeg sådan set, at den rapport afslører, at det er vi ikke i mål med. Det er bekymrende, at så mange LGBTQ+ børn og unge oplever eller har oplevet mistrivsel i skolen på den måde, som det beskrives i rapporten. Det tager regeringen rigtig alvorligt, og jeg vil sige, nu slår jeg lige op i rapporten på en af siderne. Den ved jeg ikke, om man kan se på kameraet, men man kan i hvert fald få en idé om det. Fordi noget af det, der også bekymrer mig rigtig meget, det er, at alt for mange af børnene og de unge har en følelse af, at de ikke kan opsøge en voksen at få den hjælp, der skal til. Og jeg tror, at hvis man stadigvæk bare kan huske en lille smule om, hvordan det er at være barn og ung, så er det rigtig svært at være og føle sig anderledes, og det er selvfølgelig endnu mere svært, hvis man har en følelse af, at der ikke er nogen voksne, man kan tage fat i. Ja, men i forhold til vurderingen af anbefalingerne i rapporten, så mener jeg, at vi er rigtig godt på vej med nogle af de initiativer, som jeg har beskrevet, altså styrkelsen af seksualundervisning og understøttende materiale til lærere og ledere, nyt trivselsråd, altså tiltag, som kan hjælpe med at skubbe en kulturændring på vej, og den kulturændring, den mener jeg, der er behov for, og den mener jeg sådan set, at undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed. Det kommende trivselsråd skal undersøge, hvilke strukturer, hvilke kulturer og vilkår vores børn og unge møder i undervisningssystemet i dag, og hvordan det udfordrer deres trivsel, og i den sammenhæng vil der selvfølgelig også være fokus på præcis den her problemstilling. I forhold til anbefalingen om læreruddannelsen, og at den skal indeholde viden om kønsidentitet og seksuelle orienteringer, så skal jeg oplyse, det sagde beskæftigelsesministeren også, at der findes et frivilligt kursus på læreruddannelsen, som har fokus på blandt andet seksualundervisning, som ligestillingsministeren var inde på også. Men evalueringen af læreruddannelsen viste, at kun 21% af lærerstuderende i 2018 havde deltaget i det frivillige kursus. Og jeg synes, det er lidt sjovt, der står kun. Jeg var selv med til at få det indført i sin tid. Ja, og der vil jeg sige, der troede vi egentlig, at frivilligheden ville gøre. Det var en meget mindre procentandel. Så i dag siger vi kun, dengang vi etablerede det, der ville man sige 21%. Det var faktisk ret godt gået. Og det viser jo på en eller anden måde, at historien heldigvis udvikler sig. Og jeg er rigtig glad for at sige kun, fordi vi vil gerne have det endnu højere op. Men vi har i gang sat et udviklingsarbejde af læreruddannelsen tilbage i 2020. Og det er helt naturligt, at vi i regi af det udviklingsarbejde selvfølgelig også kigger på, for eksempel, hvordan kønsidentitet og seksuel orientering kan få sin plads i læreruddannelsen. Og herudover så har regeringen generelt iværksat forskellige initiativer, som understøtter børn og unges trivsel. Og det drejer sig selvfølgelig blandt andet om flere midler til skolerne i forbindelse med også coronapandemien. Men altså den overordnede målsætning om, med at de igangsatte initiativer er at styrke fællesskaber, som vores børn og unge indgår i hver dag, og sikre, at der er viden og der er kompetencer, og børn har en følelse af, at der faktisk er en voksen, man kan række ud efter, og kan spotte de problemer, gribe de børn og unge, der har det svært. Det er selvfølgelig det, vi skal. Og skolen skal være et sted, hvor alle kan være sig selv, og man er altså nogle gange bedst sig selv, når man er en del af et fællesskab, der kan rumme alle de forskelligheder, vi har med hinanden. Tak for ordet.
Tak til de to ministre for en grundig gennemgang. Jeg kan sige til børneundervisningsministeren, at det var muligt at se den graf og den statistik, som ministeren viste til kameraet. Men ellers er det også muligt for folk at gå ind og finde rapporten. Den er tilgængelig flere steder på nettet. Jeg vil lige, inden jeg giver ordet til Ellen Trane Nørby for et opfølgende spørgsmål, lige læse, hvem der er til stede ude på Teams. Altså i rummet, der er det Astrid Carøe fra SF, og jeg selv, Anders Kronborg, formand for udvalget. Og ude på Teams, der er det Ellen Trane Nørby fra Venstre. Det er Sten Knudt, som også er næstformand i udvalget fra Venstre. Det er Maja Torp fra Venstre. Det er Jens Juhl fra Socialdemokratiet. Og så er det Uffe Elbæk uden for grupperne. Og så er det Fatma Øktem fra Venstre, og så er det Kenneth Mikkelsen fra Venstre. Og med den oplistning her, så vil jeg give Ellen Trane, som sidder klar derude, ordet for et opfølgende spørgsmål. Værsgo, Ellen.
Tak for det, Anders, og tak til ministerne for den indledende besvarelse. Altså, det er jo en sag, som optager alle her i udvalget, og jeg kan jo sige, at jeg oplever også, at det er et område, vi bredt politisk har arbejdet positivt for at få sat fokus på gennem flere år. Det var også baggrunden for, at vi som tidligere regering lavede den LGBT+-handlingsplan, som så stadigvæk eksisterer, og nogle af de initiativer, som ministerne også nævner. Men det er jo også vigtigt, at vi hele tiden i fællesskab presser på for, at der skal ske mere. Og jeg må sige, at da vi havde foretræde i udvalget, og også den rapport, vi fik oversendt for LGBT+-ungdom i forhold til oplevelserne med folkeskolen, altså så rejste håret sig på min arm, og jeg fik sådan set kuldegysninger af den oplevelse, at så mange børn og unge udsættes for mobning og for diskrimination på baggrund af deres seksualitet. Hvis man kigger på nogle af tallene, og formanden læste også nogle af dem op indledningsvis, 37% føler sig ensomme, helt op mod 53% har selvskadet eller haft selvskadende adfærd. Og hvis man tager nogle af de unge, der har udtalt sig til til rapporten, så understreger den jo i høj grad, at det jo ikke kun er i skolens rammer, det er også på de sociale medier, og det er oplevelsen af, at man sådan set bliver set ned på. Der er også hele den dimension, der handler omkring lærerne, og som jeg egentlig også hører, at ministerne siger, der ligger jo også en opgave der. Og der er ingen tvivl om, at loven er jo klar på det her område, at ingen skal gå igennem deres skoletid og blive diskrimineret og udsat for mobning, og der skal gribes ind. Og det er jo også derfor, det er uforstående, at vi så kan få en rapport med så voldsomme tal i forhold til, hvor mange børn og unge, der udsættes for mobning på baggrund af deres seksualitet. Jeg vil egentlig gerne stille et konkret spørgsmål til børneundervisningsministeren i relation til den her dannelsesdimension, der jo ligger i skolen. Altså, hvordan skal man som ung biseksuelt kvinde, hvis vi tager en af dem, der udtaler sig i rapporten, egentlig oplever, at man bliver dannet og udviklet som menneske, hvis man dagligt bliver udsat for mobning i den grad, som vi oplever, man gør. Altså, er der ikke grundlæggende et helt svigt af den dannelsesdimension, der jo også skal ligge i vores grundskole i forhold til børn og unge, at der er så lille forståelse for det? Herunder også, hvad ministeren konkret vil gøre i forhold til, at vi jo kan se, at sprogbrugen i skolen jo ikke bliver italesat, heller ikke for lærers side, i et omfang, som egentlig burde være relevant. Altså, når så mange oplever, at de bliver kaldt ukvemsord, uden at det bliver italesat fra lærers side, så handler det jo også om, hvad er det for en ledelsesmæssig indstilling, man har til den måde at drive skole på, og hvor jeg må sige, at jeg synes, det er bekymrende tendenser, og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens holdning til, hvordan ministeren vil understrege, at det jo sådan set også kræver, at lærere og ledere griber ind og ikke bare accepterer, at bøsse bliver et eller andet slangeord, man kan bruge negativt i et frikvarter, fordi det er jo de tilbagemeldinger, vi får blandt andet i rapporten, og også for de deputationer, vi har haft i udvalget, at der sådan set ikke bliver grebet ind, at der sådan set bliver negligeret. Så vil jeg gerne spørge ligestillingsministeren. Ligestillingsministeren siger, at regeringen ikke har planer om at opdatere handlingsplanen eller i gang sætte flere initiativer. Altså, handlingsplanen er jo fra 2018. Og en række af initiativerne, de var jo på en 4-årig finansiering. Nogle af dem var også mere langvarige. Men jeg tror, vi alle sammen havde en forventning om, at selvfølgelig ville vi vende tilbage til handlingsplanen. Og lidt ligesom vi har ligestillingsredegørelser, og vi har andre handlingsplaner, hvad end det er vold eller det er andet, der også ligger på ligestillingsministerens område, så er der sådan ofte, at man genforhandler efter 4 år. Og derfor vil jeg gerne spørge ligestillingsministeren, hvornår ligestillingsministeren forventer, at vi skal have en genforhandling på det her område, også med fokus på børn og unge, så vi ikke bare konstaterer rapportens tal, men at vi også handler på dem. Tak.
Tak til Ellen Trane Nørby. Jeg prøver i løbet af samrådet at lave en vurdering af, hvor spørgsmålene de vejer hen i forhold til ministrene. Men her var der i hvert fald spørgsmål til begge ministre, så begge ministre skal naturligvis også have lejlighed til den her opfølgning og få ordet. Men jeg tænker, at det giver bedst mening, hvis ligestillingsministeren får lov til at lægge for på Ellen Trane Nørbys spørgsmål. Værsgo til ministeren.
Jamen, og tak for det, og tak også for spørgsmålet, og jeg vil starte med at sige, at jeg er fuldstændig, det synes jeg også, jeg går klar i min egen samrådsbesvarelse, men er fuldstændig enig i den lange indledning, som fru Ellen Trane Nørby, hvor hun giver udtryk for både forfærdelse og chok over, at tilstanden er så grim, som den nu engang er. Og det kalder jo selvfølgelig på også den politiske opmærksomhed, som vi har her i dag i udvalget, men jo også fremadrettet. Og derfor er mit svar sådan set også meget enkelt. Altså, jeg tror, jeg ved ikke, om udvalgsmedlemmerne hørte mig forkert, men det, jeg sagde, var ikke, at vi ikke havde planer om en ny handlingsplan eller yderligere initiativer. Det, som jeg fik sagt i min samrådsbesvarelse, var, at nu vil vi lade de initiativer, der ligger i den nuværende handlingsplan, blive udmøntet, og når de så er afsluttet, så er det klart min ambition, at vi også fremad, at der er det klart min ambition, at vi selvfølgelig skal have en drøftelse om en ny handlingsplan, og at den selvfølgelig også oplagt vil kunne fremadrettet have fokus på børn og unges trivsel. Men den nuværende handlingsplan, den løber til og med udgangen af 2021, og vi afventer selvfølgelig resultater og erfaringer af implementeringen af handlingsplanen initiativer. Og det er endnu ikke afklaret om, hvornår en opfølgende LGBT-handlingsplan eventuelt kommer, men det er klart min ambition, at det skal vi have, når initiativerne i den nuværende er gennemført og implementeret.
Tak til ligestillingsministeren. Så giver jeg ordet til børne- og undervisningsministeren. Værsgo.
Jamen tak for det, og tak for de gode spørgsmål fra fru Ellen Trane. Og jeg vil sige, at det er fuldstændig rigtigt, at det her har været noget, vi har fælles opmærksomhed på hen over mange årtier. Og jeg synes jo, man kan bryste sig af, at vi var det første land i verden, der tillod ægteskab mellem homoseksuelle. Men det må altså ikke blive en sovepude. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi tager hver eneste generationskamp og fører den igennem i Folketinget. Og det her, det er altså en af dem, der langt fra er vundet endnu. Og det vil altså sige, at det er et bjerg, vi skal bestige, og det er en kulturforandring, der skal laves, fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, lovgivningen er på plads. Og der har været altså jo utallige eksempler på, jeg tror, ligelønslovgivningen, den er vedtaget nogenlunde samme år, som jeg er født. Og det er jo altså ikke, fordi vi ligefrem har ligeløn i Danmark af den grund. Og det vil sige, at der kan nogle gange være utroligt langt fra, at man gennemfører lovgivningen og så til, at det bliver praktiseret ude i den virkelige verden. Og det er det her også et eksempel på. Og det vil sige, at her, altså hvis bare vi kunne nøjes med, så at sige, det ville jo være nemt nok selv, fordi det er så bredt i Folketinget, man har et ønske om at gøre noget ved det. Hvis bare vi kunne ændre noget lovgivning, så ville problemet løse sig. Det der udfordring her, det er, at lovgivningen er sådan set på plads. Det er godt og fint. Men vi skal have sat en kulturforandring i gang på det her område, fordi det har ekstremt store konsekvenser, har i øvrigt altid haft det for børn og unge, at de ikke kan få lov til at være sig selv i forbindelse med deres skolegang. Og det er jo så blandt andet det, vi har sat fokus på, og derfor vi gerne vil have styrket seksualundervisning, men jo også derfor, vi fra ministeriets side altså giver penge til, at man laver materiale, sådan så man kan tage det også kompetencehop, der skal til for, at lærerne kan være klædt på til at undervise. Og derfor også, at der er lavet materiale til emo.dk. Og jeg tror, vi skal være ret konkrete, og jeg tror, at vi skal bruge altså rigtig mange forskellige redskaber også i forhold til at skubbe på med den, på den udvikling. Og et af dem, bare for at nævne det, det er ordensbekendtgørelsen. Altså fordi i forhold til det her med, hvordan reagerer man på, at der bliver brugt ukvemsord af seksuel karakter, altså det er jo fuldstændig uacceptabelt. Og vi har tilrettet ordensbekendtgørelsen sidste 2020, og vi kommer til igen at skulle ind og kigge på ordensbekendtgørelsen i forhold til udadreagerende adfærd. Og der kan man sige, jamen altså, for så vidt er regelsættet fint, men i praktisering af, hvordan reagerer man over for ukvemsord, hvor at børnene udskammer hinanden på grund af deres kønsidentitet eller seksualitet, jamen det synes jeg jo sådan set, rapporten viser, at det bliver der ikke taget godt nok hånd om, fordi det er jo derfor, at man kommer til at føle sig ensom, og man ikke føler, man er en del af fællesskabet, og man ikke føler, at man kan gå til voksne med de udfordringer, man møder. Det er jo fordi, at børnene oplever, at det bliver negligeret, eller at der ikke bliver slået ned på det i klasselokalet, når det er sådan, at der er nogen, der siger grimme ting på den her måde. Så bare for at sige, at jeg tror, der er lang vej igen, men jeg synes, at vi har fået taget nogle rigtig gode skridt med den aftale, vi har lavet, om at sætte yderligere penge af til det. Men altså, jeg mener sådan set ikke, at det er muligt at leve op til lovgivningen, når det er sådan, at man for eksempel som den biseksuelle pige, som fru Ellen Trane Nørby omtaler, altså det at sige, at vi danner til mangfoldighed og ligeværd, jamen altså, det er jo en saga blot. Hvis man går i skole hver dag og oplever det stik modsatte. Og det er jo derfor, jeg synes, at man skal tale med en stor bogstav, fordi det er faktisk sådan, loven er. Altså, det er faktisk vigtigt, at loven bliver overholdt. Og det skal der gøres noget ved.
Tak til de to ministre. Så er det Astrid Carøe for det andet opfølgende spørgsmål, og Astrid Carøe kommer fra SF. Værsgo.
Tak for det, og først og fremmest tak til begge ministre for at være med i samrådet i dag, som jeg synes er enormt vigtigt. Jeg synes også, det er meget stærkt, at vi som udvalg kan indkalde sig det her sammen. Når det er så vigtigt et område, så er der jo ingen grund til ikke at tage hånd om de her problemer alle sammen, alle partier sammen. Jeg er rigtig glad for, at LGBT+-elevers trivsel også er kommet på dagsordenen i jeres respektive ministerier, og at der er særligt at der er vejledning og inspirationsmateriale på vej, fordi vi jo kan høre fra organisationerne, at de får rigtig mange henvendelser fra lærere, der simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op, hvis man oplever, at bøsse eller læbe bliver brugt som skældsord i klassen, eller at der er en elev, der siger, at vedkommende har en anden seksualitet end heteroseksualitet, men hvad skal man så stille op? Så det er rigtig godt med noget vejledningsmateriale. Jeg synes dog stadigvæk, at der er en del ting, man godt kan rykke på, og jeg synes, mit første spørgsmål kommer til at gå lidt på den her mobning, vi ser. 44% føler sig ensomme, 56% har overvejet at skifte skole, fordi de bliver mobbet. og 93% af eleverne oplever homofobi eller transfobi i skolen, altså som at trans eller bøsse eller læbe bliver brugt som skældsord. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge ligestillingsministeren først, om ikke det kunne være en idé, at vi får lavet en kampagne. Det er noget, vi kunne gå i gang med det samme, inden at de andre initiativer er færdige. En kampagne, der skal målrette skolebørn om, at man selvfølgelig ikke skal bruge de her ord som skældsord, fordi det kan... Det diskriminerer simpelthen folk, der har en anden seksualitet end heteroseksualitet, og der sidder jo 1-2 LGBT+ børn i hver klasse, så derfor så tænker jeg, at de penge kunne være godt givet ud. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge børneundervisningsministeren om de her antimobbestrategier, som bliver lavet ude på skolerne, og som alle skoler skal lave. En anden idé til, hvordan man kan... Jeg synes, når tallene er så grælde, som de er, så bliver vi nødt til at tage hånd specifikt om den her gruppe, der bliver mobbet. Jeg er sådan set enormt stolt af, at vi i Danmark har fået sat mobningen så meget ned, som den har. Altså, det er jo virkelig markant mindre mobning i Danmark nu, end der var for 20 år siden. Men vi har bare ikke fået LGBT-eleverne med. Og derfor så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi laver, eller at vi får Børneundervisningsministeriet til at udvikle et oplæg til skolerne, som kan hjælpe dem med at inkludere LGBT+ spørgsmål i deres antimobbestrategier. Sådan som mobning af LGBT+-elever forebygges og reduceres både digitalt og fysisk på skolen. Og det skal ikke være helt rigidt, og alle skoler skal implementere det, men simpelthen bare lægge noget materiale ud, som kan hjælpe med at få opdateret de her antimobbestrategier, så vi får taget LGBT+-elever med i dem også. Så det var de spørgsmål, jeg havde indtil videre i hvert fald.
Tak til Astrid Carøe, som på udvalgsvejene gav det andet opfølgende spørgsmål. Jeg tænker, at ligestillingsministeren starter med at svare. Værsgo.
Jamen tak for det, og endnu en gang bare at klæde mig enig i de ord, der bliver sagt i den her gang fra fru Astrid Carøes side. Jeg synes jo også, at både de tal og de historier, der er i både i undersøgelsen, men som, altså hvis vi skal være helt ærlige, jo desværre heller ikke kommer bag på os, eller på mange af os i hvert fald. Altså, fordi selvfølgelig er vi jo klar over, at de her ting foregår mange steder. Vi kan jo selvfølgelig være chokeret over omfanget stadigvæk er så stort i 2021. Og jeg tror også, man må sige, der er jo nok også desværre en sammenhæng mellem, at der er nogle miljøer, hvor respekten, kulturerne omkring det, at man enten har en anden kønsidentitet, eller for den sags skyld, eller er en LGBT-person eller lignende, at det er mindre accepteret. Og det er jo også en af grundene til, som jeg også nævnte i min samrådstale, at jeg har været glad for nogle af de ting, vi i fællesskab, blandt andet med fru Astrid Carøes parti, er blevet enige om i finansloven at give penge til nogle af de organisationer, der arbejder meget målrettet med netop de her miljøer, med at udbrede dels den almindelige forståelse og accept, men jo i virkeligheden også at give støtte til lige præcis mange af de her meget unge mennesker, som oplever at være udsat for social kontrol af den ene eller den anden årsag. Og til det konkrete spørgsmål, kan man ikke bare i gang sætte en kampagne med det samme? Altså, jeg er sådan set åben over for gode idéer. Det er, som jeg nævnte i min indledende besvarelse, der har vi jo den nuværende handlingsplan, der løber til og med 2021, hvor der er fundet finansiering til alle de initiativer, der er. Og det vil jo sige, at nye initiativer skal der så også i givet fald findes ny finansiering til. Men grundlæggende så er jeg som ligestillingsminister åben over for alle gode idéer, hvordan vi kan bidrage til at øge respekten, anerkendelsen, forståelsen for LGBTI-personers LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår, ikke bare i grundskolen, men i livet i almindelighed.
Tak til ligestillingsministeren, så er det børne- og undervisningsministeren. Værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg mener sådan set, det er uproblematisk at kigge på den vejledning og se, om vi kan være skarpere på det. Altså, der ligger jo nu, altså, som jeg fortalt, noget materiale på EMU, men der er altid god grund til at kigge på, om man kan skærpe vejledningerne. Og jeg har en forventning om, altså nu alt jo, så jeg tør ikke sætte datoer og tidspunkter på noget som helst på grund af corona, men det var egentlig planen, at vi også skulle kigge på hele mobbeområdet. Og det vil sige, at det synes jeg, der sådan set er en meget god anledning til så også at få kigget på den vejledning, så det vil jeg egentlig bare gerne give tilsagn til, at det synes jeg godt, vi kan kigge på. Jeg vil så sige, at en af grundene til, at vi skal kigge på det med antimobning, er jo faktisk, at det er for få skoler, der har de strategier, og faktisk ikke lever op til lovgivningen på det område. Altså så bare for at sige, at inden man tror, at træerne vokser ind i himlen ved at ændre på vejledning, så er der faktisk også problemer med at få implementeret den antimobbestrategi, der ligger, og den lovgivning, der ligger på det område. Så der skal altså, det er et langt sejt træk det her, det er et bjerg, der skal bestiges, men altså, vi kan jo lige så godt tage alle de skridt, vi kan slippe afsted med.
Tak til de to ministre, og så går vi over til den ordinære talerække, og den første, der har skrevet sig på, det er Uffe Elbæk, som er uden for grupperne. Jeg kan se, du sidder klar, Uffe Elbæk, så værsgo ordet,
det er dit. Det gør jeg. Det gør jeg. Og tak til alle dem, der har pusset på for at få det her åbne samråd på tværs af både blokke og partier. Det var rigtig godt. Min først en kommentar, så nogle spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det på alle måder er bekymrende, når man læser af de tal, og det er jo også sagt af alle, der indtil nu har haft ordet, at det er fuldstændig uacceptabelt, at vi har børn og unge, som har de oplevelser i deres opvækst og i deres skoleforløb. Og derfor er det også dejligt at høre, at regeringen jo fastholder fokus på det. Men er det så godt nok? Det er jo spørgsmålstegnet, ikke? Fordi at der er to ting, som er vigtige for mig, eller som, og som jeg også har spørgsmål på, det er, at det vi har talt på, det taler vi om. Og det er selvfølgelig også derfor, vi sidder nu og har den her debat, fordi at LGBT plus ungdom har lavet den her rapport, som gør, at vi rent faktisk har nogle tal at tage afsæt i, for at finde ud af, går det bedre eller dårligere. Så det første spørgsmål, og det er faktisk til begge ministre, det er, har man fra regeringens side overvejet at lave årlige, altså levevilkårsundersøgelser eller trivselsundersøgelser i forhold til, specifikt i forhold til LGBT børn og unge, men i det hele taget i forhold til LGBT borgers levevilkår. Fordi hvis vi ikke har de her løbende undersøgelser, så er det meget svært at vurdere, om det går i den rigtige retning, eller der er noget, som vi skal være særlig opmærksom på. Så det første, det er der nogle planer omkring at have årlige undersøgelser i forhold til trivsel / levevilkår. Det er det ene. Det andet, det er, at igen og igen hører vi kritikken af, at læreruddannelsen ikke har seksualitet på som et fast del af pensum. Altså det er frivillige kurser. Jeg tror, at den kommer op hver eneste gang i uge 6, når Sex og Samfund har deres årlige uge. Så kommer det her krav eller ønske om, at på læreruddannelsen, at man har seksualitet som en del af det faste pensum. Og nu ser vi igen tallene. Altså, der er rigtig, rigtig mange lærere, som har svært ved at håndtere de her ting, eller ikke har sprog eller begreber, som er anvendelige, når de møder de her problemstillinger i hverdagen. Så hvad siger ministeren, og det er dig, Pernille, jeg snakker selv lige nu, i forhold til, hvorfor er det, at vi ikke har det som en del af det faste pensum? Det forstår jeg simpelthen ikke. Afslutningsvis vil jeg sige, at der er jo det store arrangement til august, der hedder World Pride i København. Og jeg vil jo synes, at det vil være oplagt, at regeringen bruger den internationale begivenhed til faktisk at gå massivt ud og så sige, hvad er den fremadrettede strategi på det her set med danske øjne. Og vise de bedste eksempler for alle de gode folk, der nu engang kommer og besøger os i den uge. Og vi får jo her i Folketinget også besøg af vores altså parlamentariske kollegaer fra hele verden med LGBT-baggrund. Hvordan bruger vi den begivenhed til at sætte yderligere fokus på den her problemstilling, både herhjemme, men også ude i verden? Det skulle være min første kommentar og spørgsmål.
Tak til Uffe Elbæk, og ministerne, de får ordet lige om lidt, bare lige til, det ved alle udvalgsmedlemmer selvfølgelig, men det kan være, at nogle af seerne ikke lige ved, derfor siger jeg det lige, men det er, at det er læreruddannelsen er jo ressortmæssigt under uddannelse- og forskningsministeren, men derfor får ministeren selvfølgelig lov til at svare på det, men bare lige, så alle er klar over det. Astrid Carøe for det næste spørgsmål. Værsgo.
Nå, Søren. Jeg troede, der var længere tid til. Hvad hedder det? Men super. Jeg kunne også godt tænke mig at stille spørgsmål til børne- og undervisningsministeren omkring det her med seksualundervisningen, fordi vi er også i SF naturligvis rigtig glade for, at vi har fået de her 5 millioner årligt til seksualundervisning. Jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om det ligesom er det, vi skal forvente fra regeringens side, fordi den her evaluering er jo meget stor og viser store udfordringer. Og hvis man spørger SF, så er det i hvert fald ikke nok med de her 5 millioner. Det er en start. Men vi mener også, at vi skal have kigget på sådan helt grundlæggende, hvordan det er, at vi har seksualundervisning i folkeskolen. Vi kunne godt tænke os, at læreplanerne bliver opdateret, og vi får noget efteruddannet nogle undervisere, og der generelt bliver sikret mere undervisning til eleverne. Ikke at det skal være et ugentligt fag, eller et timefast fag for den sags skyld, men at vi sikrer, at eleverne får den undervisning, de faktisk har ret til. Så jeg vil spørge børneundervisningsministeren, om man har om det er det, vi kan forvente fra regeringens side, eller om der kommer flere drøftelser på det her område. Og så vil jeg sådan set også spørge til de her trivselsmålinger, som her Uffe Elbæk også spurgte til, da vi jo kan se, at DCUM foreslår, at man skal inddrage de her trivselsmålinger, vi laver årligt på folkeskolen, at der skal inddrage spørgsmål om seksualitet og kønsidentitet, og at ligestillingsafdelingen juridisk efterfølgende har vurderet, at det kan man godt implementere i den nationale måling, så skal vi ikke bare i gang med det, selvom vi selvfølgelig også skal have nedsat et trivselsråd.
Tak til de to spørgere. Jeg vurderer, at der var mest vægt på stoffet til børne- og undervisningsministeren, så lader børne- og undervisningsministeren starte med besvarelsen. Værsgo.
Jamen tak for det. Og rigtig gode spørgsmål igen. Altså først til Uffe Elbæk. Altså det, der er med det der fast pensum, Uffe, det er, at det har vi simpelthen ikke i den danske folkeskole. Og det er derfor, det ikke er, der findes ikke fast pensum. Og det vil sige, at det, der hedder fælles mål i folkeskolen, er det, der svarer til det, andre lande vil kalde fast pensum, så at sige. Og det her er en del af de fælles mål. Og det vil sige, vi har ikke pensumstyring af folkeskolen. Altså, så det er egentlig det, der er svaret. Det er derfor, det ikke er en del af et fast pensum. Det er, fordi fast pensum eksisterer simpelthen ikke. I de fælles mål, der er der en række områder, som er obligatoriske, og så er der en række områder, der er frivillige. Og hvis man går ind og kigger på fælles mål for 9. klasse, jamen så ligger seksuel sundhed, relationer, personlige grænser, venskaber osv. faktisk som en del af det, der er obligatorisk. Og så er der nogle yderligere detaljerede beskrivelser nedenunder, som er på mere frivillig plan, men bare for at sige, at de her emner er simpelthen en del af de obligatoriske mål. Det er helt, altså hvis vi kigger allerede efter 3. klassetrin på fællesmål, altså både på indskoling, mellemtrinnet og udskoling, der er der obligatoriske dele om normer, idealer, krop, familieliv, reproduktion for de små, normer, idealer, pubertet, seksualitet for dem op til 6. klasse, og så efter 9. normer, idealer og seksuelle rettigheder. Og det, der ligger i det, det er blandt andet, at eleven skal have viden om rettigheder relateret til krop, køn, seksualitet og familie, og at man kan diskutere seksuelle rettigheder i Danmark og globalt, osv. 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 Og det er egentlig derfor, jeg siger, det, der er vores udfordring her, det er ikke, at lovgivningen ikke er på plads. Reglerne er på plads, ligesom at vi har haft ligeløn i Danmark, siden jeg blev født. Men det betyder altså ikke, at der er ligeløn i Danmark. Det betyder bare, at lovgivningen er på plads. Så der er stadigvæk en kamp, der skal kæmpes. Og man kan sige, i forhold til det med læreruddannelsen, det ligger ikke på mit ressort. Det er fru Ane Halsbo, der sidder med læreruddannelsen, men jeg har dog fulgt læreruddannelsen i efterhånden en menneskealder. Ikke? Og jeg vil sige det sådan, at det er jo ikke alle heller, der er kristendomslærer. Det er heller ikke alle, der er tysklærer. Det er heller ikke alle, der er... Altså, så det vi har behov for, det er, at der er en stor portion lærere, der har specialiseret viden på det her område, og så har vi brug for, at alle lærere har en generel viden på det. Det er det, vi har behov for. Og jeg vil sige, jeg synes stadigvæk godt, at vi kan komme højere op end de 21%, der tager det frivillige kursus, hvor man får specialiseret viden. Men jeg synes faktisk, det er ret godt gået, at en femtedel af lærerne nu kommer ud med specialiseret viden om det her område. Altså, så jeg synes bestemt, at vi skal give den gas, men bare for os at sige, vi har faktisk, altså det der er udfordring, det er jo bare, at der er rigtig mange, der ikke er blevet uddannet i den tid, hvor det her har været en del af det tilbud. Og derfor har vi en meget stor gruppe lærere i Danmark, for hvem det her er kompetencer, de ikke er uddannet i. Og derfor skal vi nogle andre veje ind i den her debat, altså at give de kompetencer af andre veje. Derfor er det enormt vigtigt, at vi tager fat om lærerstanden som lærerstand, og folkeskolen som folkeskole. Sådan så vi både får fokuseret på læreruddannelsen selvfølgelig, men også får fokuseret på dem, der for længst er uddannet og skal have nye kompetencer. Og det er blandt andet det, vi gør med de ting, vi laver fra ministeriets side. Så spørg, og jeg var i øvrigt inden jeg tilhænger af, at det skulle være obligatorisk på læreruddannelsen i sin tid, da man lavede det frivilligt, men det var fordi, jeg troede, at vi ville ende i en situation, hvor det var en meget lille procentandel, der tog det. Det tog jeg simpelthen fejl omkring, bliver jeg bare nødt til at sige. Altså det viser jo at være langt mere end det. Men jeg er meget spændt på, hvordan de ting i Uddannelses- og Forskningsministeriet kommer til at løbe af stablen i forhold til det her område. Så vil jeg sige, at fru Astrid Carøe spørger, er 5 millioner nok? Vi skal ikke sidde her og forhandle finanslov. Over min lønramme. Så den tænker jeg, at fru Astrid Carøes formand tager med finansministeren på et tidspunkt. Så hvis vi lige lægger pengene til side, så vil jeg egentlig sige, at svaret er klart nej til det nok. Altså så lad os nu fokusere lige ind på nogle af de ting, hvor vi ikke nødvendigvis skal ud og skaffe fælles finansiering for, at det kan lade sig gøre. Fordi rigtig meget en kulturkamp handler faktisk ikke om penge. Det gør det også, det er derfor, vi har sat penge af. Men der er altså jeg synes, der er en del ting, vi kan gøre noget ved. Altså et, det ligger mig rigtig meget på sinde at få det trivselsråd, som bliver nedsat, og få det fokus, som skal være på det her. De her årlige tilbagevendende, det var også noget, det herr Uffe Elbæk var inde på, i forhold til de årlige tilbagevendende trivselsmålinger. Jeg synes faktisk, det er vigtigt, at vi får noget, der går i dybden, og får det med jævne mellemrum, inden det bliver en del af den årlige trumrum. Og den konkrete årsag til, det ikke er en del af de trivselsmålinger, der i forvejen kører, det er, fordi de ikke er anonymiseret. Og derfor så tror jeg faktisk ikke, at vi kan bruge resultatet til særlig meget på det her område, fordi særligt dem, der føler sig meget ved siden af på deres skoler, vil ikke have lyst til at lægge navn til og fortælle, hvordan de egentlig har det med de her ting. Og derfor så tror jeg ikke på at lægge det ind i den nationale trivselsmåling. Der skal altså være et andet spor, og der vil jeg i hvert fald i første omgang jo, og i særdeleshed oven på den rapport, der også er kommet her, gerne have, at Trivselsrådet kigger på det. Så synes jeg, det er vigtigt, at vi laver de ting til EMU'en. Dem er vi ikke færdige med endnu. Der kommer næste ombæring senere på året. Sådan så, at vi netop får taget fat om de lærere, der er i folkeskolen i dag, og får klædt dem på til at tage så er den her del af undervisningen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi både bredt får kigget på antimobbestrategierne igen, og så har SF jo kommet med det konkrete bud, at vi skærper vejledningen i forbindelse med det. Det vil jeg gerne give tilsavn om. Og så vil jeg gerne, at vi også får kigget på ordensbekendtgørelsen en gang til. Det har vi også allerede varslet. Og det vil sige, at jeg synes sådan set, uden overhovedet skulle diskutere finanslov, fordi det skal vi ikke, og alt det, jeg nævner her, det kan man gøre fuldstændig kvitterfrit. Det er bare et spørgsmål om at have et politisk flertal bag det. Og jeg synes, vi skal tage det skridt for skridt for skridt, og alle gode idéer er velkomne. Og jeg tror sådan set, vi kan lande meget brede aftaler om det. Det er jeg egentlig ret positiv overfor. Men det er et bjerg, vi skal bestige, og regler er ikke nok. Det tror jeg bare, man skal huske på med det her. Det er en kulturkamp, vi tager her.
Tak for det. Og jeg lader også lige ligestillingsministeren komme på, hvis ligestillingsministeren har noget at supplere med. Værsgo.
Det har jeg. Jeg hørte ligesom to spørgsmål fra Uffe Elbæk til mig. Det ene vedrørende trivselsundersøgelser, og det er jo, altså, som jeg tror, børne- og undervisningsministeren både i sin indledende tale, men også efterfølgende har sagt, så har regeringen jo besluttet, at der nedsættes et trivselsråd i år, og at alle børn og unges trivsel vil være udgangspunktet for trivselsrådets arbejde, men at rådet også skal have et særskilt fokus på trivselen blandt LGBTI-elever. Derudover så har regeringen under Danmarks formandskab for Nordisk Råd i 2020 taget initiativ til at indsamle eksisterende data om LGBT-børn og unges trivsel fra alle de nordiske lande, og derudover indsamles der viden om lovende indsatser på området. Og det arbejde, det resulterer i en rapport, som forventes færdig i maj måned. Vi ved jo allerede også, altså fra flere internationale undersøgelser, at netop LGBTI-børn og unges trivsel er en udfordring. Og det var derfor, jeg i min tidligere besvarelse til fru Astrid Carøe også sagde, at det er ikke fordi, at omfanget, synes jeg, i den rapport, vi diskuterer her i dag, synes jeg er chokerende, men er jo desværre heller ikke meget overraskende. når alt kommer til alt. Og det er jo det kedelige ved alt det her. Derudover så skal jeg også sige, at vi er jo i gang med allerede nu en stor levevilkårs, altså en generelt stor levevilkårsundersøgelse blandt LGBTI-personer i Danmark, som kommer ved årsskiftet. Og der vil det da, apropos Uffe Elbæks spørgsmål, være oplagt at se på, at man følger op på den. Altså om det skal være hver år, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, er hensigtsmæssigt, men i hvert fald med jævne mellemrum. Det kan jo diskuteres videre. Så spørger Uffe Elbæk derudover, hvad kan vi gøre? Kan vi bruge World Pride til ligesom at løfte den her diskussion her? Og altså det vil jeg bare sige, det synes jeg vil være oplagt. Der er jo desværre stadigvæk en del usikkerhed om, hvilken karakter at arrangementet ender med at antage på grund af covid-19-situationen osv., men det ændrer jo ikke ved, at der vil være en lang række. Jeg kunne også forestille mig, at Uffe Elbæk selv skal deltage i nogle af dem. Jeg er i hvert fald også inviteret til at deltage platforme, debatter og så videre, som vil have et stort publikum, enten det bliver fysisk eller digitalt. Og der vil det være oplagt. Den opfordring griber jeg, tillader jeg mig at gribe fra Uffe Elbæk, at jeg som ansvarlig minister også løfter den her diskussion som en del af World Pride.
Tak til begge ministre, og der er flere på talerlisten, og det er jo dejligt at sidde her og mærke, at alle har et øje for at komme den her problemstilling til livs. Den første, der har bedt om ordet, det er ude i Teams også, det er Ellen Trane Nørby fra Venstre. Jeg skal lige se, om vi kan få Ellen Trane med.
Tak.
Du er ude i fuglefløjtene, kan vi se?
Ja, jeg gik lige udenfor. Ikke at underkende at være indenfor, men jeg trængte til noget luft, og så kunne jeg jo passende lytte med stadigvæk. Men jeg vil egentlig gerne stille et opfølgende spørgsmål. Tak skal du have. Jeg vil rigtig gerne stille et opfølgende spørgsmål til det, som jeg spurgte ministeren om i sidste runde, og hvor jeg kunne høre, at det heldigvis ikke forholdt sig sådan for ligestillingsministeren, at ligestillingsministeren ikke ville opdatere handlingsplanen, men at det handlede om, at den nuværende handlingsplan initiativer løber til og med udgangen af det her år. Jeg synes nu stadigvæk, at det er relevant ligesom så at begynde at diskutere, hvad skal der så gøres fremover? Altså fordi vi ved jo godt, at før man ligesom har forhandlet en ny handlingsplan, man har fundet finansiering til dem, man har iværksat dem, så går der snildt væk et halvt år. Og vi så i hvert fald gerne, at vi har en ny handlingsplan på plads allerede ved årsskiftet, når de nuværende initiativer er tilvejebragt. Og når vi særlig har fokus på det på børneundervisningsområdet, så er det jo fordi de initiativer, der ligger i den nuværende handlingsplan, lige præcis på børneundervisningsområdet, de er jo sådan set gennemført. Jeg ved godt, der er nogle af dem, der mangler at blive implementeret fuldt ud, som ministeren også har redegjort for, og vi kan jo håbe på, at det har en effekt. Jeg tror bare, at uden det er en kritik af nogen, at vi må konstatere, at den rapport, som vi netop har modtaget, jo i høj grad viser, at selv med de initiativer, der er i handlingsplanen, så er vi på ingen måde nået i mål. Og derfor er der jo behov for at gøre flere initiativer på området. Desuagtet, at man så kan afvente en evaluering af de eksisterende. Men jeg tror, det er naivt at tro, at vi kommer i mål på den baggrund. Og derfor vil jeg gerne spørge ligestillingsministeren, om ligestillingsministeren gør sig nogle overvejelser om, hvad det er, man specifikt kan gøre på børneundervisningsområdet i relation til at imødegå de store problemer, vi blandt andet har set afdækket i den undersøgelse, der så også har givet anledning til indkaldelse af samrådet, og hvor vi jo hver især har hævet nogle af nøgletallene frem. Men jeg synes jo, det nøgletal, som handler om, at 53% af eleverne, af de knap 1000, der har svaret på undersøgelsen, de har udsat sig selv for selvskade eller har selvskadende adfærd, som jo er et perspektiv, der rækker langt videre end kun undervisningsdimensionen, men jo grundlæggende handler om, at vi har nogle unge, der blandt andet på baggrund af den mobning, de er udsat for, kommer til at trækkes med nogle problemer gennem livet, som er meget mere og større, end at det bare har givet altså sådan skrammer på overfladen, men virkelig sætter sig både fysisk og psykisk til at kan have konsekvenser for resten af livet. Og derfor er der jo behov for os ligesom at handle på tværs, og der er det jo ligestillingsministeren, der har det her overordnede, koordinerende ansvar på tværs, og der håber jeg, at ligestillingsministeren ligesom vil svare lidt på, hvad ligestillingsministeren gør sig af tanker om, hvad vi kan gøre i fællesskab fremadrettet på området. Så vil jeg gerne kvittere for, at børneundervisningsministeren så klart sagde, at ministeren er klar til, at vi reviderer på ordensbekendtgørelsen. Det synes jeg er enormt vigtigt, at vi så også holder hinanden op på det. det er jo ministeren, der skal lave arbejdet, kan man sige. Men jeg synes, ministeren ikke svarede så tydeligt på den del, der handler omkring, hvordan sikrer man så også ledelsesmæssigt, og lærerne griber ind, når der er situationer. Fordi den nuværende ordensbekendtgørelse klargør jo sådan set klart og tydeligt, at man ikke kan acceptere den her form for adfærd. Den nuværende ordensbekendtgørelse har jo sådan set også i modsætning til tidligere ordensbekendtgørelser, ligesom det perspektiv, at hvis det har påvirkning på skolen, men foregår på de sociale medier, jamen så kan man også jævnføre både antimobbelovgivningen og også ordensbekendtgørelsen gribe ind. Og hvis vi tager pigen, som jeg omtalte også i mit første spørgsmål, og som har fortalt sin historie på baggrund af også i rapporten og efterfølgende også til medierne, så peger hun jo blandt andet på, at hun på alt fra de sociale medier, også fra folk fra skolen og andet, har fået meldinger som alt fra, at man håber, at hun slår sig selv ihjel, og at man ikke vil gå i skole med hende og andet. Og det er jo nogle ting, som allerede i dag burde være dækket ind under ordensbekendtgørelsen i en sådan grad, at man som skole reagerer. Og derfor vil jeg egentlig gerne spørge ministeren, om ministeren her nu vil tage nogle konkrete initiativer for også at indskærpe den handlingspligt, der jo ligger hos skolerne i forhold til at reagere på de her situationer, som vi ser, at børn og unge på LGBT+-området i høj grad bliver udsat for. Tak.
Tak til Ellen Trane Nørby, og så er det Uffe Elbæk uden for grupperne igen, og Uffe, han sidder klar. Værsgo til dig, Uffe.
Tak for det. Allerførst, tak for de svar, jeg allerede har fået. Det er meget opløftende. Min yderligere grund til at bede om ordet igen, det er egentlig bare for at understrege, hvor vigtig den her levevilkårsundersøgelse, som du er ansvarlig for, Peter, altså ligestillingsministeren er ansvarlig for, og som jeg ser frem til, når vi kender resultatet op til årsskiftet. I Sverige, der har man jo, så vidt jeg, hvis min hukommelse stadigvæk er intakt, så laver man en tilsvarende levevilkårsundersøgelse hver andet år. Og jeg tror virkelig, at det, der kan være med til at fastholde fokus på den her problemstilling, det er, at vi får de her løbende undersøgelser, så vi har nogle reelle tal til at vurdere, om tingene går i den rigtige retning, eller den ikke gør, som jeg sagde også i mit første indlæg. Det der med, det man har tal på, det taler man om. Så jeg vil virkelig anbefale, at ligestillingsministeren siger, altså beslutter, at der skal være løbende levevilkårsundersøgelse, om det så skal være en gang om året, eller hver anden år, eller hver tredje år. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om her, men jeg tror, det er afgørende. Og så vil jeg også spørge ligestillingsministeren, om det ikke var en idé, at man en gang om året tog en statusdebat nede i salen. Altså en ting er, at vi nu sidder her i samrådet, men hvis vi alle sammen synes, at det her det er en rigtig, rigtig vigtig politisk dagsorden, og som altså børne- og undervisningsministeren også sagde, at det her det er jo en kulturkamp lige så meget som det er en kamp omkring, vores lovgivning er helt up to date. Og derfor tror jeg bare, at det kunne være dybt meningsfuldt, at vi måske en gang om året tog den her debat ned i salen. Så det er bare en venlig opfordring. Og så vil jeg bare dele til sidst en helt personlig oplevelse, jeg havde i sidste weekend, hvor jeg går ud på fortovet og går mig en tur, hvor efter der kommer kørende en bil direkte imod mig og ruller vinduerne ned, og så siger dit fucking bøssesvin og kører videre. Og det vil sige, at altså, nu snakker vi børn og unge, men det her det er noget, der foregår hver eneste dag over for borgere, LGBT-borgere i Danmark. Og derfor er den her diskussion, vi har her, så fuldstændig afgørende vigtig.
Tak skal du have, Uffe Elbæk, også for din personlige beretning. Jeg er lige nødt til at indskærpe, at vi kalder ikke ministre ved fornavn her i udvalget. Jeg tror, beskæftigelsesministeren blev kaldt med fornavn. Vi kalder med titler i forhold til ministertitel, og så er det indskærpet hermed. Jeg vurderer, at der var rigtig mange spørgsmål til begge ministre, så jeg tænker, at hvis børne- og undervisningsministeren ligger for, så går det alt sammen.
Jamen tak for det, og i virkeligheden to ting til fru Ellen Trane Nørby. Altså for det første, så i forhold til det her med, hvordan at jeg vil indskærpe handlepligten, jamen så har jeg indkaldt parterne i maj måned, det vil sige KL og Danmarks Lærerforening og skolelederne, i forhold til ordensbekendtgørelsen. Og det synes jeg jo er den rigtige anledning til at indskærpe den handlepligt. bare for at være sådan helt lavpraktisk og konkret. Så det er der, jeg har tænkt mig at indskærpe handlepligten over for dem. Og så vil jeg sige i forhold til det her, fordi nu berørt fru Ellen Trane Nørby også den del, der handler om digital mobning. Altså jeg tror, noget af det, som både skoler og forældre skal være enormt bevidste om i de her år, det er, at mobning er fulgt med helt ind i den unges værelse derhjemme, fordi at den også foregår netop på mobiltelefonen, og det vil sige, det frirum, man som barn eller ung i gamle dage, så at sige, måske kunne have, når man kom hjem, det har man altså ikke længere, og derfor så kan mobningen være meget mere massiv og meget mere invaderende, og så selvom mobningen samlet set er faldet i vores samfund, heldigvis for det, så skal vi slet ikke tage fejl af, at den kan være meget mere invasiv i virkeligheden end tidligere, fordi den kan følge med alle vegne. Og en af de ting, som regeringen har taget initiativ til, er at nedsætte to udvalg, der skal beskæftige sig med det, vi kalder digitale børn. Altså det vil sige både i forhold til det dannelsesmæssige perspektiv, det forebyggende perspektiv, men også i forhold til at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle rammer og retningslinjer, der er omkring de sociale platforme. Så bare for at sige, at jeg mener sådan set, at der er rigtig lang vej igen, men jeg mener også, at vi har fået sat nogle skibe i søen, hvor at vi skal have grebet om de her ting rigtigt. Og vi har en forventning om, jeg tror nok, nu kigger jeg på en embedsmand, jeg tror faktisk, at det er i løbet af april måned, måske er det i starten af maj, at den ene af de udvalg kommer med sin første afrapportering og anbefalinger til os politikere om, hvordan vi kan gribe det an. Fordi jeg tror nemlig, et lag i det her er også at få håndteret de sociale mediers indflydelse på børn og unges levevilkår, altså også i forhold til den her problemstilling, hvor mobningen simpelthen flytter med helt ind i børneværelset. Ja, så der er ligesom et ben, der handler om at indskærpe en handlepligt over for de parter, hvor lovgivningen sådan set allerede er på plads, og hvor den ikke bliver brugt godt nok. Så er der den del, der handler om at få lavet en bedre ordensbekendtgørelse. Den har vi allerede revideret en gang, det skal vi igen. Og så er der den del, der handler om den fundamentale dannelse i forhold til digitale medier. Ja, tak for det.
Tusind tak til børneundervisningsministeren. Så er det ligestillingsministeren. Værsgo.
Tak for det, og tak for spørgsmålene. Først til fru Ellen Trane Nørby. Bare for lige at gøre det klart, mest af alt, fordi jeg synes jo rent faktisk, at det der lå i, og det er jo en ære, vi også deler med den daværende regering i den LGBT-handlingsplan, som udløber ved årsskiftet, der er der jo allerede en lang række initiativer, som både direkte og indirekte bidrager til større trivsel for LGBT-børn og unge. Under handlingsplanen er der rådgivningstjenester både til den brede målgruppe og specifikt rettet mod transpersoner. Der er projekter til bekæmpelse af fordomme og til at opkvalificere lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, som børneundervisningsministeren også har været inde på. Derudover så kom regeringen i august 2020 med et ambitiøst udspil med 10 konkrete lovgivningsinitiativer, herunder et forslag om, at transkønnede børn og unge får mulighed for ændring af juridisk køn. Regeringen har også taget initiativ til at indsamle data på tværs af de nordiske lande om LGBT-børn og unges trivsel, samt viden om lovende indsatser til forbedring af målgruppens trivsel og velfærd. Og det var det, jeg var inde på i en tidligere besvarelse af de resultater, de blev offentliggjort her i forsommeren. Og så er der jo også bare for at nævne det igen, på den seneste finanslov afsat driftstilskud til både LGBT plus Danmark, og så bare for at forbedre vilkårene for LGBTI-personer, og blandt andet også at sikre kontinuitet i indsatsen til unge. Og så bare har også fået projektstøtte til at styrke sin rådgivningsindsats over for minoritetsetniske LGBT-personer og deres forældre. Altså et område, hvor vi jo ved, at der er altså særskilt store udfordringer for så vidt angår respekten og accepten af LGBT-børn og unge. Og derudover så også bare sige at til fru Ellen Trane Nørby, jeg mener, at det vil være oplagt at have børn og unge som et særskilt fokus med i det videre arbejde, når der skal laves en ny handlingsplan, som jeg jo som nævnt har ambitioner om. Det er klart, at det er også vigtigt at for regeringen at have de partier, som ønsker at deltage i det arbejde ordentligt med ombord omkring det, og derfor så lytter vi jo også meget gerne til idéer fra partierne. ligesom at vi jo allerede også lytter til idéer og samler idéer sammen i den løbende dialog, vi har med alle NGO'erne på området, og også i forhold til, hvilke idéer, der kan indgå i en kommende handlingsplan, så er det faktisk også både min håb og tro, at den nordiske kortlægning, som er færdig her i forsommeren, at den kan bidrage til inspiration af konkrete idéer. Så til Uffe Elbæk, eller herre Uffe Elbæk, der foreslår, om ikke det vil være oplagt at have en årlig debat om det her spørgsmål. Altså jeg vil starte med at sige, altså i det omfang, der bliver indkaldt til debatter om det her tema og alle mulige andre temaer i Folketinget, der stiller jeg naturligvis altid gerne op. Vi har jo også den årlige redegørelsesdebat på ligestillingsområdet, hvor det her jo også er et oplagt tema at inkludere, men i det omfang, der bliver indkaldt til debatter, uanset om det er årligt eller ej, så stiller jeg som ligestillingsminister jo meget gerne op til det.
Tak til de to ministre. Så både ministerne og udvalgsmedlemmer, de lige kan danne sig et overblik over omkring spørgelysten, så har jeg noteret mig tre yderligere spørgere i det her samråd. Og jeg tænker, at vi har lidt tid endnu at drøfte tingene i samrådet, men jeg synes også, at vi kan konkludere, at man er meget enig med, at det her det er noget, man ser yderst seriøst på. Så vi tager et par runder til, og hvis der ikke er mange, der begynder at indtegne sig nu her, så vil jeg stille og roligt i flyversproget køre frem mod en landingsbane, så vi kan få landet samrådet og også evaluere det efterfølgende her i udvalget. Men den første i denne runde, det vil sige, at indtil videre, så er der i hvert fald lige to runder tilbage, men den første, det er Astrid Carøe fra SF. Værsgo.
Tak for det. Jamen, jeg synes også på baggrund af en rapport, som virkelig er græl og viser nogle grælde tal, så synes jeg, det er enormt positivt at høre, hvor mange initiativer der er, og hvor godt vores idéer bliver taget imod hos ministerne i hvert fald. Ja, det synes jeg er rigtig positivt. Det tegner godt for, at vi ikke kommer til at se de her tal igen. Men jeg kunne godt tænke mig at være sikker på, at vi kommer til at se nogle tal igen. Altså fordi det her, det er den første og eneste undersøgelse, der er lavet om LGBT plus skoleelever. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal rette spørgsmålet hen, fordi min tanke, inden jeg gik ind til samrådet, var, at vi på en eller anden måde skulle have det med i trivselsundersøgelserne, om det skal være en undersøgelse for sig, eller en del af trivselsundersøgelserne. Det er ikke så vigtigt for mig, men det er vigtigt for mig, at der er den her anonymitet, for jeg tror, at børneundervisningsministeren har helt ret i, at det kan være svært at svare på, hvis det ikke er anonymt. Men hvis det er en del, kan være en del af levevilkårsundersøgelserne, så synes jeg sådan set også, det er fint. Men jeg er i tvivl om levevilkårsundersøgelserne også undersøger unge under 18 år, og det kan ligestillingsministeren måske svare på, fordi det er jo rigtig positivt, hvis den kommer til at gøre det. Men indtil videre har man jo ikke undersøgt unge under 18 ud over LGBT plus Danmarks undersøgelse her, og der er de jo, som vi alle sammen godt ved, gået ud af folkeskolen. Derudover så kunne jeg godt tænke mig at høre børneundervisningsministeren til det her med kulturforandring, for jeg er sådan set helt enig i, at det er kulturforandringen, vi mangler. Altså, vi har rigtig, rigtig meget god lovgivning på plads, men der er stadigvæk store problemer med kulturen derude. Og vi synes i SF også, at det er rigtig fint med et trivselsråd, men kan man ikke også gøre mere og mere proaktive ting? Altså, kan man få kigget læreplanerne igennem i forhold til særligt seksualundervisning, men måske også noget mere inkluderende, nogle mere inkluderende bud på, hvordan man eller nogle bud på, hvordan man kan inkludere LGBT plus elever i andre dele af undervisningen. Kan man nu spurgte jeg om det her med skolekampagnen hos ligestillingsministeren, men det kan jeg jo sådan set også spørge børne- og undervisningsministeren om. Kan man ikke lave sådan en skolekampagne, der en kampagne for, at man selvfølgelig ikke skal bruge bøse og læbe og trans som skældsord, når nu 93% af eleverne oplever, at det sker derude. Og jeg tænker, at hvis vi spørger de heteroseksuelle og cis-kønnede elever på folkeskolerne, så vil de nok også sige, at de oplever, at bøse og læbe og trans bliver brugt som skældsord. Det gør bare ikke helt så ondt på dem, men det kunne nok være fint med en kulturændring for alle elever på det område, så kunne en skolekampagne ikke også være en måde, hvor vi kunne lave en kulturændring. Så jeg synes, det er fint med en kulturændring, men hvad kan vi gøre ud over det her trivselsråd? Ja.
Jamen tak til Astrid Carøe. Så har jeg tilladt mig at skrive mig selv på, og jeg vil også godt starte med at kvittere, for jeg synes, den her rigtig gode debatkultur, vi har her i udvalget, og at vi faktisk forsøger at drøfte frem til nogle nogle gode løsninger, som jo et samråd jo i den grad også skal omkranses omkring. Ordensbekendtgørelsen, den bliver nævnt nogle gange i forbindelse med det her samråd, og det er jo også hele elementet omkring forældreinddragelse i forhold til skolens virke. Og i ordensbekendtgørelsen, som jeg husker det, så er det en af de første punkter i ordensbekendtgørelsen, så skal skolelederen en gang om året redegøre for forældrene i forhold til skolens ordensregler. Og her tænker jeg, at jeg tror, at hvis man virkelig skal det her til livs, det her mobning til livs, så er det meget vigtigt med en tydelig forældreinddragelse i det her. Så spørgsmålet er, om det ikke er noget, man også bør se på i forhold til når man skal ind og kigge på ordensbekendtgørelsen. Og så tænker jeg jo også, at det har vi drøftet nogle gange her i det her udvalg, at vi har både drøftet det med bevægelse, og vi har drøftet det i forhold til elevinddragelse, og nu har vi også de her udfordringer med LGBT-miljøet, at KL har jo, som jeg ser det, også et stort ansvar i den her forbindelse, noget som KL skulle sætte fokus på i høj grad. Vi har også nogle drøftelser løbende her med KL i udvalget, så det kan også godt være, at vi skulle tage det op i udvalget. Men jeg kan godt tænke mig at spørge de to ministre, fordi nu er det lidt atypisk, at et udvalg samlet indkalder til samråd. Jeg synes sådan set, at det har været fint, vi har samlet om en problemstilling, når så mange partier de ønskede det. Men jeg kan godt tænke mig at spørge de to ministre, om I kan se nogle fordele, hvor udvalget kan inddrages og spille en væsentlig rolle i nogle af de her udfordringer med at løse dem. Og så vil jeg starte med at give børne- og undervisningsministeren ordet. Værsgo.
Jamen, tak for det. I forhold til det her med, om der kommer flere undersøgelser af unge under 18, ja, det gør der jo, fordi vi sætter trivselsrådet i gang, og det vil sige, at vi har jo i hvert fald næste stop. Når jeg er sådan lidt forbeholden over for det her med at sætte årlige, så er det egentlig, fordi jeg også har et horn i siden på trivselsmålingerne mere generelt, altså som vi jo har haft en løbende diskussion om. Og jeg tror måske, det kan være en meget god idé at afslutte og konkludere på den diskussion, inden vi begynder at sætte nyt i værk. Og her ville det skulle være noget nyt på grund af det med anonymiteten. Og jeg er sådan set enig i, at det, der måles på, også i meget høj grad det, der tales om. Og derfor må vi jo se på, når vi er på den anden side af trivselsrådets anbefalinger, hvad gør vi så der? Altså fordi jeg er sådan set enig i, at løbende skal vi følge op. Men jeg synes ikke, det er altid, at vi egentlig har særlig meget held. Altså det bliver nogle gange også en masse bunke papir. Men de der ting, hvor det bare bliver automatiseret, så bliver det også nogle tal, der kan jeg i hvert fald se, at de ting, vi lægger ud på undervisningsministeriets side, som er jo helt ufatteligt dynger af tal, at det ikke altid er lige så læst, som det antal mandetimer, der er brugt på det. Og der skal vi jo helst heller ikke hen. Og derfor er der jo et eller andet i at holde det her et sted, hvor vi selvfølgelig skal have noget kvantitativt, så vi kan sammenligne hen over årene. Men vi skal også gerne kunne tage et spadestik dybere, og det er jo det, jeg håber, at Trivselsrådet kan. Og derfor så kan man sige, måske skal man så også samle op med kvalitativ undersøgelser i en eller anden ombæring, når vi kommer på den anden side af Trivselsrådets undersøgelse. Så jeg synes, det vigtigste her nu, det er, at vi kan se for os, hvornår er det, der næste gang kommer noget. Ligestillingsministeren har redegjort for, at der kommer nogle ting fra Nordisk Råd også, og det vil sige, at der er så nogle anledninger derudaf, hvor vi både får noget talmateriale og nogle tidspunkter, hvor vi kan tage det op igen politisk. Men vi skal passe på med, at det bare for politikernes egen blå øjens skyld, for at vi skal finde en anledning til en debat, at vi så gennemfører undersøgelser. Så jeg tror, det er klogt at gøre det på den her måde, men vi siger, at Trivselsrådet tager fat om det. Og så i forhold til det her med altså skolekampagnen, vi skal simpelthen ikke forhandle økonomi på det her møde, og det vil sige, på spørgsmål om det kan være relevant, eller hvad ved jeg, jamen det er jo et spørgsmål om, hvad vi sætter af penge i fællesskab med hinanden, et flertal i Folketinget, og det synes jeg, man skal tage over i Finansministeriet. Men i forhold til, hvad man ellers skal gøre omkring kulturforandringer, jamen altså, jeg vil sige omkring det med læreplanerne, altså hvis nogen synes, vi kan gøre noget, hvor vi kan skrive det på en bedre måde, end det står her, altså fint for mig, jeg har ikke nogen, altså det der bare er med det, det er, når man læser det, så er det lidt ligesom med ligestillingslovgivning, den er sgu sådan set fin, og fair and square, den virker bare ikke i praksis, og det er det samme med det her, ikke? At det er sådan set meget fint, det der står, og det er til med noget af det, der er hævet helt op i folkeskolens formålsparagraf, der står utrolig lidt i folkeskolens formålsparagraf, og det vil sige, at det er ikke det, der er problemet. Altså, så det er ikke, fordi jeg ikke vil. Altså, nogle gode idéer, så lad os da endelig gøre dem. Jeg tror bare ikke, det er det, der virker. Så vi skal passe på ikke at lave en papirtier, hvor vi sætter hele apparatet i gang med at finde på tre nye ord, der kan stå i de her papirer, hvor det egentlig er formuleret ganske udmærket, som det er. Og så tror jeg, i stedet for, at vi skal sætte alle kræfter ind på at få lavet den kulturforandring ude på skolerne. Og det hører jeg i øvrigt også, at SF i den grad er indstillet på. Og så faldt jeg bare over sådan en lille ting, og jeg tror sådan set, vi er enige om det, men jeg vil bare sige, fordi det er jo også en diskussion om, hvad er det for et samfund, vi alle sammen lever i. Det, jeg tror, det er helt rigtigt, hvad SF's ordfører siger, at det gør selvfølgelig mere ondt på den, der er, føler sig anderledes, end det gør for den heteroelev, der føler sig som en del af en mainstream på en skole. Men jeg tror simpelthen ikke, at mainstream-kulturen skal tage fejl af, at den ufrihed, der er forbundet med, både når vi taler om racisme, eller vi taler om undertrykkelse af elever, som har en bestemt seksualitet eller kønsidentitet, den ufrihed, det samlet set giver, er med til at få os alle sammens verden til at blive en lille smule mindre, og også få ufriheden til at vokse på en måde, som jeg faktisk ikke tror, at nogen af os kan være tjent med. Altså, så jeg tror, at det at leve i et frisindet samfund, det vil selvfølgelig altid være størst til gavn for dem, der i ikke frisindet samfund er underlagt en undertrykkelse. Men jeg tror også, det betyder noget for os alle sammen, og derfor tror jeg faktisk, at det her er en kamp, der for hver eneste menneske i Danmark er vigtig. Altså, jeg tror simpelthen, det er vigtigt, at vi tager den. Og jeg tror, vi har brug for mainstream-samfundets utrolig stærke muskler til at bidrage til den her kulturforandring, og man derfor også kan se, hvad er det, det betyder både for mig og for mine børns frihed og forståelse af, at livet har rigtig mange forskellige perspektiver, som mit barn skal tage stilling til. Yes.
Så er det ligestillingsministeren. Værsgo.
Tak for det. Jeg vil erklære mig enig i hvert et ord i den sidste del, og sådan set i det hele, men især i den sidste del, som børne- og undervisningsministeren siger. Jeg synes, det var meget rigtigt udtrykt. Og det her, det er jo, altså, desværre må vi jo bare sige, en meget, meget stor, meget, meget væsentlig, men desværre også en meget lang kulturkamp, værdikamp, at skabe forudsætningerne for, at hvert menneske, uanset om man er under 18 år eller ej, kan få lov til at leve og elske dem, man nu engang gerne vil. Og der mener jeg, at vi har en kæmpestor opgave stadigvæk foran os, men at vi jo i Danmark heldigvis, sammenlignet med en lang række andre lande rundt omkring, bare på vores eget kontinent og som en del af vores fælles europæiske familie, ikke lider under, at det er et spørgsmål, der i vid udstrækning polariserer vores parlament. Altså, der er det jo en kæmpe styrke, at vi har et parlament, hvor vi er heldigvis meget enige i bred forstand om de her spørgsmål her. Og derved også, bare for en krølle tilbage til fru Ellen Trane Nørby, har været i stand til at stå sammen om blandt andet den igangværende handlingsplan, der løber frem til årsskiftet, og som jeg har nævnt flere gange, så er det også min ambition som ligestillingsminister, at den skal erstattes af en ny, og at det forhåbentlig også bliver med meget bred forankring partierne imellem. Så til de konkrete spørgsmål. Først til Astrid Carøe, der spørger ind til denne her levevilkårsundersøgelse, som der er i gang for nuværende. Det er rigtigt, som Astrid Carøe er inde på, at den omfatter ikke unge under 18 år, og derved ikke den målgruppe, som hele den her rapport tager sigte på. Og det gør den ikke, fordi at Danmarks Statistik har forbehold over for at stille spørgsmål om seksualitet til børn og unge. Og derfor så den igangværende undersøgelse, som vi vil lave, har derfor ikke unge under 18 år med. Men jeg vil tage med fra det her samråd i dag, at det vil vi selvfølgelig se på fremadrettet i fremtidige undersøgelser. Så til spørgsmålet fra udvalgsformanden om, hvilket omfang at KL kan spille en rolle, og hvordan at udvalget her kan inddrages. Altså, der vil jeg bare sige, altså helt kort, altså vi modtager jo meget, meget gerne idéer fra udvalget og partierne. Man kan overveje at følge den opfordring, der kom fra Uffe Elbæk tidligere på samrådet i dag, at udvalget her bliver genstand for en drøftelse, enten det skal være årligt eller hver andet år, eller hvad ved jeg. Det må være op til udvalget selv at vurdere. Som ligestillingsminister stiller jeg i hvert fald gerne op. Og så er det klart, at det vil være relevant at inddrage KL, så der også i kommunerne, i kommunalbestyrelserne, ude i de enkelte skolebestyrelser, som er på børne- og undervisningsministerens område, som er et meget centralt led i det her, at det her det er en udfordring, der bliver taget endog meget, meget seriøst, så denne her kultur- og værdikamp også bliver bredt derud, og vi giver mest mulig støtte og opbakning til alle dem, der gerne skulle være med til at vejlede og retningsgive vores unge mennesker.
Børne- og undervisningsministeren har lige bedt om en lille kommentar, der var et spørgsmål.
Ja, der var lige simpelthen bare et spørgsmål, der stod nede under den linje, jeg havde skrevet på papiret. Det skal man passe på, men så virker det, som om de ikke er der. Men det var spørgsmål omkring det her med forældreinddragelse. Jeg synes jo, at det, og det ved vi jo fra mobbeforskning, er en af de faktisk vigtigste årsager til, at det lykkes at knække mobbekurven i Danmark, det er forældreinddragelse. Og derfor kan man slet ikke understrege nok lige præcis den pointe, som formanden kom med, nemlig at det er så afgørende med forældreinddragelse. Og så skal man jo heller ikke tage fejl af, at børn spejler jo de voksnes opfattelser. Altså, så bruger man skældsord hjemme ved spisbordet, hvor man sidder og siger, mens ungerne hører på det, og han der, han er der også bare en et eller andet, og så bruger man de skældsord, som jeg ikke vil gentage for åben mikrofon. Jamen, så tager børnene det med direkte i forhold til, hvordan de opfatter kammerater, og derfor så er det sprogbrug, man bruger derhjemme, den måde, man omtaler hinanden på, den rummelighed, man skaber og viser sine børn, man har, jamen, det tager børnene altså farve af, og derfor er der altså, en af kernerne i den måde, man har fået knækket mobning på i skolerne, har jo været, at forældrene lærer hinanden at kende. Fordi det sjovt nok er sådan, at børn ikke driller andre børn i lige så stor grad, hvis det er sådan, at forældrene kender hinanden. Så får de et loyalitetsforhold over for de børn, det drejer sig om. Og derfor så er forældreinddragelse helt afgørende. Og det er helt afgørende, at forældrene træder karakter over for børnene i forhold til at sige, at sådan taler vi simpelthen ikke, og sådan opfører vi os ikke over for hinanden. Altså, der er børn jo bare et spejl på de voksne omgivelser, de er en del af.
Tak for det. Så har jeg en indtegnet tilbage, og det er Ellen Trane Nørby. Værsgo.
Tak skal du have, Anders. Og tak for svarene til ministerne. Jeg synes sådan set, at vi har kommet rigtig langt på den her halvanden time, og derfor er jeg sådan set også bare blevet bekræftet i, at det var vigtigt, at udvalget fik indkaldt ministerne til det her samråd, også på baggrund af de deputationer, vi har haft i udvalget, og den rapport, vi har modtaget. Jeg vil sådan set også gerne sige tak for tilsagnet i forhold til, at børne- og undervisningsministeren vil tage spørgsmålet om handlepligt op med KL og skolelederne. Fordi jeg tror, det er enormt vigtigt, at hvis vi skal kulturændring har skabt den, og hvis vi skal noget af mistrivelsen til livs, så nytter det jo ikke noget, at der også i rapporten er en række af de unge, som opfatter, at lærerne bestemt ikke er positivt medvirkende til at få problemerne til at gå væk. Og det kræver et ledelsesmæssigt engagement også fra skoleledere og fra kommunernes side i forhold til at få synliggjort det ansvar, man har i forhold til at sikre, at alle børn og unge trives og dermed også fagligt kan udvikle sig i vores grundskole. Jeg vil gerne stille to spørgsmål her i den her runde. Og det første, det er i forhold til ungdomsuddannelserne, som vi jo lidt sådan ikke rigtig har berørt. Vi har bare talt bredt. Jeg tror, de fleste af os har fokus mest på folkeskole. Men hvis vi kigger på ungdomsuddannelserne specifikt, så er der jo ikke obligatorisk seksualundervisning der. Men det er jo ikke sådan, at problemerne går væk, fordi man skifter fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Og derfor vil jeg høre børneundervisningsministeren, hvordan børneundervisningsministeren vil sikre, at de her kampagnematerialer og informationsmaterialer og de 15 millioner og de initiativer, der nu er ved at blive iværksat, at de sådan set også når ud til de unge mennesker, der går på vores ungdomsuddannelser, og som kæmper lige så meget med de her problemer, som man gør i grundskolen. Fordi der er der jo ikke et skemapunkt, kan man sige, hvor det vil være naturligt også at tage det op. Det andet, jeg vil spørge børne- og undervisningsministeren om, det er i forhold til de her materialer, der ligesom skal udarbejdes. Og jeg ved ikke, hvor langt de er, men det kan være, at vi kan få en status på det. Men jeg tror bare, eller det er måske et spørgsmål henholdsvis et budskab, jeg tror bare, det er vigtigt, at vi også sikrer, at det er ung-til-ung kommunikation. Det synes jeg i hvert fald er noget af det, som vi har hørt også fra LGBT plus ungdom gennem tiden. Det er, at nogle gange så vil man egentlig af gode meninger, ender man med at være bedrevidende i forhold til, hvad det egentlig er for en kommunikation, man laver til børn og unge i relation til mangfoldighed og i relation til, hvordan man opfører sig over for hinanden. Og derfor også bare en opfordring og et spørgsmål om, hvorvidt både børneorganisationerne har været inddraget, og som jo bredt arbejder med mobning, DCUS AUM, såvel som vores altså elevorganisationer, både DSE, hvis vi kigger på folkeskolen, men jo også LGBT plus ungdom i forhold til så også at kigge på synspunkter, sådan vi også sikrer, at materialerne reelt set bliver anvendelsesbare derude i hverdagen. Tak.
Tak til Ellen Trane Nørby. Jeg lyttede mig til, at det var børneundervisningsministeren, der fik de fleste spørgsmål, men også lige til ministernes orientering. Jeg kan se på tiden, det kan godt være, at det bliver 5 minutter før, vi kommer til at stoppe, men hellere det end, vi kommer til at gå væsentligt over tid, og jeg synes også, vi har været godt rundt om emnet. Men børneundervisningsministeren får lov til at starte, og så efterfølgende beskæftigelsesminister, også bare lige, at I ved, at det er jeres formentlig sidste runde. Værsgo.
Jamen tak for det, og så bare tusind tak for en god debat, og jeg synes faktisk, det beskæftigelsesministeren sagde før, noget af det, vi kan glæde os allermest over, nemlig at det ikke er noget, der deler det danske folketing, men at vi kan stå sammen om at lave de her forandringer, fordi jeg tror sådan set, det er det, der skal til, hvis man skal lave en kulturforandring, det er jo det kæmpe tryk, der kan lægges ind, når man på tværs af ideologier i øvrigt og holdninger i øvrigt kan stå sammen om de her ting. Og så vil jeg sige til fru Ellen Trane Nørby spørgsmål. Altså, jeg er meget enig i den del, der handler om ung til ung. Og derfor så synes jeg jo noget af det i virkeligheden vigtigste, også i forhold til handlingsplanen, det er jo den del af LGBT Plus Danmark modtager penge til at udbrede deres rådgivningstilbud, men også at der er blevet sat penge af til sig bare i forhold til præcis det samme. Altså, jeg er helt enig i den slagretning, at noget af det, vi skal selvfølgelig være en ung-til-ung-rådgivning, og noget, hvor at vi ikke bare kommer som det voksne Danmark, der så kan fortælle det ene og det andet. Og der er jeg helt sikker på, at de to organisationer også er bedre til at vurdere, hvad det præcis er, der er behov for, hvornår der er brug for voksen-til-ung, og hvornår der er brug for ung-til-ung. Så det synes jeg er den rigtige måde at gribe det an på. Og så vil jeg sige i forhold til ungdomsuddannelserne, altså ja, vi kommer til at kredse rigtig meget om folkeskolerne, naturligt nok, fordi det er der er flest elever, der går. Men i de initiativer, der er taget, der vedrører en hel del af dem også ungdomsuddannelserne, og det gælder blandt andet det vejledningsmateriale, som ligger, og inspirationsmateriale i øvrigt, som for den første dels vedkommende er blevet lagt op på emo.dk, og for den anden dels vedkommende kommer senere i år. Og der har vi jo samme problematik, som vedrører folkeskolen, og derfor er der en del af det, der spejler sig over hinanden, nemlig det at have kendskab til, hvordan underviser man i de her problemstillinger. Og der er det netop ideen med de ting, der bliver lagt op på emo.dk, at man som underviser kan orientere sig i det, og der er der altså en særskilt del, der vedrører ungdomsuddannelserne. Og i den forbindelse er det også vigtigt at nævne, at det jo ikke kun handler om gymnasierne, men også handler om erhvervsskolerne, som har sin egen selvstændige bid også. Så bare for at sige, at det kommer til at handle rigtig meget om de yngre elever, men de ting, vi taler om her, handler selvfølgelig også om dem på ungdomsuddannelser, og at de er omfattet af mange af de ting, som vi har drøftet om som konkrete initiativer. Tak.
Så er det ligestillingsministeren. Værsgo.
Og jeg gør det ultra kort med en tak for samrådet og for drøftelsen her. Vi glæder os til det videre samarbejde. Det er helt supplerende korte, jeg lige vil sige i forhold til Ellen Trane Nørbys spørgsmål, det er bare at nævne, at som en del af de mange initiativer, vi har på Ligestillingsministeriets område, der er Sex og Samfund modtaget 2 millioner kroner til blandt andet at uddanne et korps af forandringsagenter, som skal gennemføre ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter på ungdomsuddannelserne, særligt rettet mod erhvervsuddannelserne. Bare for at nævne et konkret eksempel, men ellers tak for drøftelsen her i dag.
Ja, og så er det undertegnet, der skal afslutte samrådet, og jeg vil starte en afslutning med at sige tak til LGBT plus Ungdom og LGBTQ plus Danmark for deres rapport. Den har virkelig sat fokus på en meget, meget vigtig problemstilling, og selvom problemstillingen den både er vigtig, men den også er alvorlig, så synes jeg faktisk, at vi i dag efter det her samråd kan alligevel gå ud med tilfredshed i døren, fordi et samlet folketing, Folketingets samlede partier, de siger, at det her det er en vigtig problemstilling. Regeringen siger, at det er en vigtig problemstilling. Og det er mit håb, at vi i et samarbejde fremadrettet her i udvalget med regeringen, kan være med til at sætte fokus på det her i fællesskab. Så plads til forskellighed og fællesskab, det skal være afslutningsordene. Og så tusind tak til jer, der deltog i samrådet. Samrådet, det er slut.